Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 16 maj 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partia opozitar Alianca Kosova e Re i ka mbështetur hetimet e Uleksit për korrupsion dhe kërkon që ato të shtrihen në të gjitha institucionet e Kosovës. Partitë politike të sërbëve në veri të Kosovës po e zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale sërbe, të cilat nuk njihen nga institucionet e Kosovës. Nesër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskutohet për Kosovën. Duke u shprehur për gjendjen e ekonomisë së Kosovës, eksperti Musa Limani Postirash thotë:
Ekonomia Kosovës gjendet në atë pikën më të ulët të zhvillimit që ne e quajmë recesion.
Macedonia sa më shpejt duhet ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, thot ambasadori i BE-s në Shkup, Ervan Fuere. Një mësuese franceze që në Iran ishte akuzuar dhe dënuar është liruar dhe ka rritur në Paris. Hiri vulkanik nga Islanda dhe sot ka shkaktuar probleme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Stockholm. Policia ka arrestuar një person të dyshuar për zjarrdhënie në shtëpinë e një suedezi, i cili kishte shkaktuar kundërthënie me karikaturat e tij për profetin Muhammed. I arrestuari është me shtetësi suedeze, me origjinë nga Kosova, tha zëdhënësi i policisë në Suedi, Kalle Pearson, raporton agjencia France Press. Sipas zëdhënësit, i arrestuari ishte i panjohur për policinë deri tash. I dyshuari, emri të cilit nuk është bërë publik, pritet që nesër të paraqitet para gjyqtarit, tha zëdhënësi Pearson. Ai ishte arrestuar mbrëmvorë në shtëpinë e tij në qytetin jugor Landskrona në Suedi. Policia tha se arrestimi ishte bërë pasi gjërat e tij personale ishin gjetur afër shtëpisë së karikaturistit Lars Vilks në fshatin Nyhamnslage. Raportohet se është arrestuar edhe një person tjetër. Tiranë. Në Tiranë para ndërtesës së kryeministrisë së Shqipërisë ka vazhduar edhe sot për të 16-ën ditë me radhë greva e urisë deputetëve të Partisë Socialiste në opozitë dhe mbështetësve të tyre. Ka raporte se gjendja shëndetësore e pjesëmarrësve në këtë grevë është përkeqësuar, kështu që dhjetra vet ishin detyruar të ndërpresin grevën. Por grevistët e tjerë kanë thënë se nuk do të tërhiqen derisa të mos plotësohen kërkesat e tyre për transparencën e zgjedhjeve të kaluara parlamentare. Paris. Mësuesja franceze Clotilde Reis, që ishte akuzuar dhe dënuar për pjesëmarrje në demonstrata pas zgjedhjeve presidenciale në Iran, gjatë të qershorit të kaluar, sot është kthyer në Francë pas pagesës prej 285.000 dollarëve. Ministri i jashtëm franceze Bernard Kouchner ka insistuar se nuk është bërë kurfar pagese për lirimin e francezës 24 vjeçare. Arrestimi i saj i kishte shtuar tensionet ndërmjet Francës e Iranit. Teheran. Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, ka rritur në Iran për bisedime me zyrtarët më të lartë iranian, përfshirë edhe presidentin Mahmud Ahmadinejad. Presidenti Lula da Silva do të përpiqet të bindë iranianët për ta pranuar marrëveshjen për karburant të bërthamor, e cila ka për qëllim zbutjen e shqetësimeve të perëndimit lidhur me programin atomik të Iranit. Bangkok. Armata e Tajlandës se njoftoi sot se do të imponoj orë policore në disa pjesë të kryeqytetit të Bangkok, derisa numri të vrarëve nga kryengritja e dhunshme civile arriti në së paku 25 dhe më tepër se 200 të plagosur. Autoritetet tajlandeze u kanë dhënë ultimatum protestuesve që kanë vendosur kamp në Bangkok prej muajit mars, duke ftuar gradë të moshuarit që të largohen nga kampi deri nesër në mëngjes. Qindra protestues po të bohen në një pjesë tjetër të kryeqytetit. Lideri protestuesve me fanela të kuqe, Natavuk Sayuka, ka thënë se protestuesit janë të gatshëm të hyjnë në negociata të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara për ta mbyllur këtë krizë, por kërkojnë që qeveria të tërheqë trupat nga rrugët. Vatikan. Më se 150.000 pelegrinë janë tubuar sot në Vatikan për të treguar mbështetje për Papën në Benedikti 16, i cili po ballafaqohet me kritika lidhur me përgjigjen e tij ndaj skandalit në rritje me pedofilinë e priftërinjve të Kishës Katolike. Masa mbante mbishkrime së bashku me Papën dhe shenjtëria juaj, ju nuk jeni vetëm, e gjithë Kisha është me ju. Komentet e sotme të Papës ishin të ngjashme me ato që ai i bëri javën e kaluar, kur këti problemi i u referua si diçka që vjen në brenda në kish. Asantarët e kishës nuk janë imun, nga mëkati u tha pelegrinëve Papa Benedikti 16. Londër. Hiri vulkanik nga Islanda po vazhdon të shkaktoj probleme në trafikun ajror të Evropës. Fluturimet të për dhe nga Belfastin dhe pjesët e tjera të Irlandës veriore sot janë dalur deri në orët e mbrëmjes. Shërbimi kontrollit kombëtar britanik të trafikut ajror njoftoi se hapësirat mbi Anglinë veriore do të jenë të mbyllura deri në orët e mbrëmjes. Në muajin prill, hiri vulkanik pat shkaktuar shrregullime të shkallës së gjerë në mbar Evropën, pasi një numër i vendeve i kishin mbyllur hapësirat e tyre për gati një javë për shkak të sigurisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, partia opozitare Alianca Kosova e Re i ka mbështetur hetimet e misionit e ULEX për korrupsion dhe ka kërkuar që ato të shtrihen në të gjitha institucionet e Kosovës. Më tutje, nënkryetari kësaj partie Ibrahim Makolli ka kërkuar që qeveria e Kosovës të përdorë të gjithë mekanizmat institucional për ndaljen e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në veri të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me hetimet e ULEX-it duhet të shtrihen tek të gjitha ministrit dhe institucionet e tjera të dyshuara për korrupsion dhe kishpërdorimet e vazhdueshme, kanë thënë sot përfaqësuesit e partisë opozitare Alianca Kosova e Re. Nënkryetari i kësaj partie Ibrahim Akolli deklaroi se Alianca Kosova e Re vlerëson se imazhi dhe kredibiliteti i institucioneve qeverisë të Kosovës ka shënuar rënje të vdekësuar.
Alianca Kosova e Re mbështet hetimet për korrupsion të gjitha institucionet e Kosovës dhe kërkon efektshmëri dhe rezultate konkrete në mënyrë që opinionit mos mohet pengi dyshimeve se ka apo nuk ka korrupsion në Kosovë. Ndërkaq organet e drejtësisë duhet të punojnë të pandikuara në ndryshimin e secilit nga rastet e dyshuara për korrupsion veçanërisht. A kërë konsideron se zgjidhja vetme për të dhënë shtytje procesit të shtetë ndërtimit Kosovës janë zgjidhjet e parakoshme, të cilat duhet të mbahen me fillim të vjeshtes.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli deklaroi se raportet e auditorit gjeneral që nga viti 2004 vazhdimisht kanë gjetur parregullsi dhe keqpërdorimet e buxhetit të Kosovës. Sipas Makollit, organet e drejtësisë duhet t'i marrin në konsiderat të gjitha dëshmitë dhe të dalin me verdikt lidhur me ato fakte. Ndërkohë, lidhur me bisedimet e paralajmëruara me Serbinë, Alianca Kosova e Re konsideron se përderisa Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, është e pakuptim të thuhet se bisedimet do të jenë të karakterit teknik.
Republika e Kosovës ka dhënë prova se është e gatshme të negociojë për çështje praktike. Por në vullnet e tillë ka munguar nga anë e Serbisë, e cila reaktualizon çdo herë çështjen e bisedimeve për të vënë sërish në pikpyetje statusin e Kosovës. A kërë është kundër bisedimeve politike me Serbinë, por në të njëjtën kohë është e gatshme që të bisedojë për gjitha çështjet praktike si dy shtetet. Nëse institucionet e Kosovës pranojnë bisedime politike, kjo mund të çojë në ndryshimin e pakës së presidentit Atisari, duke prekur kështu edhe vetë statusin e Kosovës.
Ndërsa duke u bazuar në paralajmërimet e autoriteteve serbe se me 30 maj në veri të Kosovës dhe mban zgjedhjet lokale serbe, sipas Makollit, mbajtja e këtyre zgjedhjeve paraqet shkelje të integritetit dhe sovranitetit të vendit. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të përdorë të gjithë mekanizmat institucional demokratik për të ndaluar mbajtjen e atyre zgjedhjeve.
Institucionet e vendit duhet të zbatojnë kushtetutën dhe ligjet. Institucionet e vendit duhet të ndërmarrin veprime në mbështetje të kushtetutës për të garantuar integritetin dhe sovranitetin e vendit. Në karakullet fundit që dëzojnë prej institucioneve të vendit, së zyrtarëve institucional dhe pranisë ndërkombëtare, që ka rezultati këtyre zgjedhjeve nuk do të njëjtë, por kjo është e pamjaftueshme. Institucionet e vendit janë të obliguara që të garantojnë integritetin dhe sovranitetin e vendit. Ka mjete dhe metoda demokratike përmes cilave do të mund të parandalojnë një gjatë tij.
Makolli ka konstatuar se institucionet e vendit duhet të jenë këmbgulse në respektimin e asaj që është arritur si me pakun e Atisarit, ashtu edhe me deklaratën për shpallin e pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë e serbe në veri të Kosovës po e zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale serbe, të cilat për institucionet e Kosovës janë të paligjshme. Pothuajse secili subjekt serb në këtë fushatë ka vënë si prioritet luftën kundër strategjisë së qeverisë së Kosovës për pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Mitrovicës Milan Ivanović thotë se serbët i pranojnë vetëm zgjedhjet organizuara nga qeveria e Serbisë.
Sigurisht që mund të thotë se Serbi.
Sigurt mund të them se serbët në Mitrovic nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës sipas planit të Atisarit. Serbët nuk i pranojnë këto institucione. Ata i kanë institucionet e veta, shtetin e vet dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale që i organizon Republika e Serbisë ta Ivanović. Iniciativa qytetare Serbia, Demokracia dhe Drejtësia, të cilën e udhëheq sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, është subjekt i ri politik që garon në zgjedhjet lokale në Mitrovic. Ivanović thotë se si kryetar komune ai do të përforcojë praninë e institucioneve serbe në teren, por edhe do t'i kthejë namin qytetit.
Ovaj grad nikad ružnije nije izgledao nego što izgleda sada. Ja pamtim mnogo bolja vremena.
Ky qytet kur nuk është dukur më keq se sa tash. Un kujtoj kohra më të mira, ka shumë çështje të pasgjitura duke u nisur nga ujësjellsi. Tash e 10 vjet nuk ka furnizim të rregullt. Qyteti është i ngulfatur, s'ka ngrohje. Për këto dhe shumë çështje tjera kanë vendosur të garoj. Mendoj se jemi vetëm subjekt që do t'i mbajmë premtimet sepse un do të vë kontakte me çdo që duhet me zyrtarët e Bashkimit Evropian, me Beogradin dhe kjo duhet të jetë forma, ky duhet të jetë kapaciteti që duhet ta ketë kryetari i ri i qytetit, tha Ivanović. Pothuaj të gjitha subjektet politike në fjalorin e tyre gjatë kësaj fushate parazgjedhore kanë luftën që do të bëjnë kundër zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut, strategji kjo që synon kthimin e sundimit të ligjit në këtë pjesë të kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Një nga tash dhe përfaqësuesi Partisë Serbe të Progresit Krstimir Pantić.
Građani Kosovske Mitrovice i njihovi lideri mogu da
qytetarët e Mitrovicës kanë treguar unitet kur është fjala për interesin kombëtar, ndërsa sot interesi më i madh kombëtar është ruajtja e Kosovës në përbërjen e Serbisë, dalja në zgjedhje më 30 maj dhe respektimi i ligjeve dhe institucioneve të Serbisë. Duhet bojkotuar plani Marti Atisarit, sikurse edhe ai strategjisë për veriun, tha Pantić. Në mesin e qytetarëve ka mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e 30 maj, të cilat institucionet e Kosovës i quajnë të paligjshme, por nuk duket se do të ndërmarrin ndonjë hap për të penguar ato.
Priznam samo izbore koja raspiše država Srbija.
Unë pranoj vetëm zgjedhjet që organizon shteti serb. Vetëm shikoj se si jetoj në frikë, edhe më tej nuk ka liri lëvizjeje, nuk kam kurfar besimin në institucionet e Kosovës, thot Zoran Nikolić.
Ne qyza që në lokal në izbore Kosovskoj Mitrovici raspisane za 30.
Nuk do dalë në zgjedit lokale për Mitrovicën më 30 maj sepse nuk i përkas as një subjekti politik. Programet politike më nuk po zbatohen. Do të ishte mirë që programet të realizohen në praktik, por qytetarët, mas kujt nuk i besojnë dhe unë mendoj se asgjë nuk do të ndryshoj në qytetin ton, thot Bojana Anđelković. Se BTV-riut i kanë bojkotuar zgjedit e fundet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës më 15 nëntor. Bojkotimi zgjedjeve kosovare bëhet pothuaj vazhdimisht në këtë pjesë, në të cilën ka përqendrim më të madh të strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Zgjedhjet e fundit që qeveria e Serbisë ka mbajtur në veri të Mitrovicës kanë qenë ato të 11 maj të vitit 2008, vetëm 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përkundër këmbënguljes së zyrtarëve të lartë të Kosovës se me Serbinë mund të bisedohet vetëm si shteti barabartë, zyrtarët serbë thonë se bisedime teknike me Prishtinën mund të ketë vetëm në kuadër të rezolutës 1244. Për këtë rezolutë thuhet se mund të ketë ndryshime pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënës e Jon Mikut, Russell Giki, dhe se administrata e kombëve të bashkuara në Kosovë do të jetë gatshme të luaj një rol lehtësues, po që se parasitet nevoja për një gjë të tillë. Me mbështetjen e Këshillit të Sigurimit, misioni mbetet i përkushtuar të lehtësojë angazhimet të gjitha palëve për të gjetur zgjidhje praktike për çështjet që preokupojnë të dy palët. Kjo nuk ka ndryshuar dhe shohim se ka aktorë të ndryshëm këtu. Nuk është vetëm operacioni UNMIK-ut, por natyrisht se misioni do të jetë i gatshëm të luajë një rol aty ku mundet, tha Giki. Autoritetet në Kosovë kanë theksuar se me Serbinë do të bisedojnë vetëm në nivel të barabartë si dy shtete sovrane. Mirpo lidhur me bisedimet me palën kosovare, rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është përmendur si kornizë domosdoshme nga përfaqësues politik në Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, shpjegoi:
"I think that the daily life is bringing us in a position to talk to each other."
Mendoj se jeta e përditshme na ka dhënë pozitë për të biseduar ndërmjet veti, sa i përket nivelit teknik. Palët mund të takohen, por gjithnjë në prani të përfaqësuesve të UNMIK-ut. Për ndryshe, kjo nuk do të funksionoj, tha Ivanović për të shtuar se vendimi, si që gjuajtje a i, legali gjukatës ndërkomtare të drejtsis në bilisht shumërin e shpalës e pavarësisë të Kosovës, do të jetë një sinjal qartësues për bisedimet të tila. Mendimi i GND-s, si pas para lajmrimeve të analistëve ndërkomtar, do t'i shërbej faktorit ndërkomtar si nisje për një plan që synon suprimimin e rezolutës 1244. Mirpo, ideja për zhvillimin e një skenari të tillë mbetet si format e pa konfirmuar zyrtarisht. Analisti i Driton Lajsi ndërkaq nuk hodhi poshtë mundësinë për përfshirjen e mendimit të GND-s për Kosovën në një rezolutë të re.
Opinioni këshillues i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë, megjithatë edhe pse nuk është detyrues, është një fakt politik i cili mund konsiderohet eventualisht për të aprovuar një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit, e cila do të duhet që të ketë pajtim në gjithë anëtarët të Këshillit të Sigurimit, përfshirë edhe Rusisë, se dhe është problematike sa i përket çështës e Kosovës në këtë aspekt.
Për Unmikun, zërat që flasin për ndryshimin e rezolutës 1244 mbesin spekulime. Zëdhënës i këtij misioni Giki tha se vendimi për ndryshimin e dokumentit mbi të cilin bazohet mandati i administratës së OKB-s në Kosovë i takon Këshillit të Sigurimit.
That's really a question for the Security Council, but certainly we've just seen a lot of speculation.
Kjo është një çështje që i takon Këshillit të Sigurimit. Ne kemi dëgjuar shumë spekulime nga këndë të ndryshme deri më tani. Mendoj se të gjithë e dim për bërjen aktuale të Këshillit të Sigurimit. Ne do të vazhdojmë të punojmë bazuar në mandatin e Këshillit të Sigurimit, mirë po nëse ai vendos të ndryshojë atë, ne do të niseshim nga aty, tha Giki. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit ka mbetur në fuqi edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Misioni i OKB-s në Kosovë i mandatuar nga kjo rezolutë, megjithatë ka tkurur rolin e vet pas 17 shkurtit dhe pasyrjes së misioneve Europiane në vend. 1244 shi me zita të vlerësot e jetë dokument që ja lehtëson Kosovës për fatësimin në arenën ndërkombëtare, aty ku Prishtina zyrtare endehas të lashe lidhur me njohjen si shtetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekonomia e Kosovës është në pikën më të ulët të zhvillimit që ekonomistët e quajnë në recesion, thotë Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Limani thotë se kjo paraqet një alarm për qeverinë e Kosovës, e cila sipas tij duhet ta ndryshojë kursin dhe ta hartojë një strategji makroekonomike. Me Musa Limanin ka biseduar korrespondenta jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Limani, Kosova vazhdimisht është kritikuar nga mekanizma ndërkombëtar për shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Cili është mendimi juaj lidhur me këtë?
Trendet ekonomike pas lufsës nuk kanë qenë të mira, përkundërzi tregusit kryesor global makroekonomik kanë pas tendenca negative. Duke sugjeruar te qeveria e Kosovës dhe organet përkatëse që të marrin masa adekvate në kuptimin e ndryshimeve të trendeve negative, duke tentuar mi adhon kajet pozitive. Mirë po, për fat të keq, mund të konstatoj se të gjitha qeverit e pas luftës nuk kanë zbatuar një politik aplikative ekonomike e cila do të ndikonte në një zhvillim ma dinamik, ma intenziv. Përkundrazi, unë mund të them se nuk është bërë kurfa reforme ekonomike dhe nuk kemi do një program ekonomik të asnjë partie e cila është në funksion të zhvillimit ekonomik e pashtu edhe të qeverisë. Prandaj gjithë kjo ka ndikuar që ne sot gjendemi në një situatë shumë të rëndë, pra ekonomia e Kosovës është në një rrugë pa rrugë. Ekonomia e Kosovës gjendet në atë pikën më të ulët të zhvillimit që ne quajmë recesion, i cili reflektohet në përmes voglimit të prodhimit, largimit të punëtorëve nga marrëdhënia e punës, mandej rritja e importit e kështu me radhë, shka do të se paraqet një alarm shumë të madhë për qeverinë aktuale të Kosovës, se cila duhet të ndryshoj kursin dhe të hartoj një strategji, një politik zhvillimore makroekonomike e cila do të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Profesor, ju mendoni se rruga të cilën kanë zgjedhur autoritetet kosovare për një zhvillim më të lartë ekonomik nuk është e dur?
Në qoftë se qeveria aktuale e Kosovës dhe matutje zbaton një politikë të tillë, do thotë nuk ndryshon, nuk bën ato ndryshime transore në politikën e zbatuar ekonomike, ne edhe matutje do të futemi në krizë, kështu që rrugdaljen nga situata aktuale ekonomike, e cila është jashtëzakonisht e rëndë, duke ashtu edhe atë situatën sociale, pra do të vazhdojnë edhe matutje këto trende, prandaj kjo situatë në të cilën pra gjendemi duhet të shërbejë qeverisë aktuale që ta ndryshojë politikën ekonomike dhe të zbatoj instrumentet dhe masat e politikës së zbatuar ekonomike të cilët janë në funksion të zhvillimit ekonomik, duke filluar nga instrumentet e politikës fiskale, grupi instrumentesh, pastaj të politikës monetare dhe kreditore dhe normalisht të politikës së tregtisë jashtë.
Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon që Kosova të shënojë rritje vjetore prej 7% në mënyrë që gjendja e rëndë që ekziston të fillojë të përmirësohet. Si dhe a mund të arrijë kjo rritje ekonomike?
Për fat të keq, nuk funksionon institutis ato të cili mirët me këto gjana dhe i cili publikon të dhonat publike që janë zyrtare për trendet ekonomike, pra nuk funksionon enti i statistikës. Dhe çka është më e keqja, GDP-ja tek ne në Kosovë bëhet në bazë të anketave. Kjo është shumë çesharake për ne ekonomistë, se GDP-ja nuk mund të bëhet nëpërmes anketave. Unë i përcjell këto të dhona nëpërmes do të publikimeve që i bën enti statistikës, prandaj me pas një trend pozitiv, një intensitet të zhvillimit ekonomik, jo 7%, duhet mas paku dyshifror të jetë norma e shtimit të GDP-s, dyshifror, dhe unë do të isha 12-15, nështë dhe 20, tash në atë aspektin relativ duket shumë e lartë, do të 12%, 15-20, mirë po, kur kemi parasysh nivellin e ultë, bazën e ultë tani ekonomike, ajo nuk është shumë, prandaj vetëm një normë e tillë do të na siguron që të kemi një dinamik pozitive.
Kishte pritje të mëdha se pas zgjidhjes së statusit të Kosovës do të vinin investitorë të shumtë. Megjithatë numri i tyre nuk është i kënaqshëm. Pse mendoni se po ndodh kjo?
Ishte konferenca donatorëve ku u zotuan diku mbi 1.2 miliardë euro se do të jepën Kosovës. Po tash unë do të shtroja këtë kontrapyetje. Po të lutem, si do të kërkosh ti prej dikujt para kur ti të pritesh para në xhep? 1.400 milion të mjeteve të Kosovës do të gjenden jashtë Kosovës, jashtë ekonomisë Kosovës, jashtë sistemit. Ashtë sa ju zotume na dhonë donatorët, do të të ma tepër kemi jashtë. Atër ju këti të prisë, si kërkoni ju nga donatorët mjete për të ndimu ose investime për të ndimu zhvillimin ekonomik, kur ju mjetët e ju e qitë një jashtë dhe ndimoni zhvillimit ekonomik të vendeve tjera. Kjo për mu është arsyeja kryesore, prandaj me të drejtë janë tërhequr donatorët për arsye se ne nuk dim të bëjmë një politikë zhvillimore makroekonomike e cila do të jetë nxitse mbështetëse zhvillimit ekonomik dhe tërheqëse për donatorët dhe investitorët e huaj.
Kosova ka nevojë që në vit të krijojë 30.000 vende të reja pune. Profesor, si mendoni se mund të krijoheshin këto vende të reja pune në Kosovë?
Popullata shqiptare në përgjithësi është një ndër popullatat më të reja në Evropë dhe normalisht në sajet këtij elementi demografi biologjik ne prodhojmë kontingjent shumë të madh të punës, do të thotë dalin dikon me sa unë e di në vit 25 deri në 30.000 veta, do të thotë që janë krapune, në kuptimin do të thotë që janë të aftë për punë, plus asaj dalin edhe me kualifikime, me shkollime, me arsimim të lartë. Dhe normalisht këto kapacitete, kjo ekonomi e Kosovës nuk është në gjendje të absorbojë një gjë të tillë. Unë do thoya se gjatë vitit nuk mund asnjë 5-ta, ndoshta asnjë 6-ta që të punësohet nga ky kontingjent i punës i cili çdo vit del, prandaj diku 20-25.000 veta të aftë për punë, që kanë nevojë për punë, që mund të kontribuojnë, që mund të krijojnë të ardhurat, do të mira materiale të tjera ta bredhin poshtë përpjet dhe ne nuk e shfrytëzojmë faktorin më të rëndësishëm ekonomik. Prandaj qeveria këtu është dashur të marrin masa të hartojnë një strategji se si do të veprojë. Mundot me bën një strategji për punësimin e përkohshëm me vende të ndryshme, ai nuk është kuasin, jo milion stihis. Për shembull, njerëzit tash që bojnë trafikimin me qenje njerëzore, si rasti i Tisës, për shembull, njerëzit nuk kanë shku për turizme të tjera, kanë marrë familjet, kanë humbë familjet, dhe qeveria nuk çon fort kokën. 2-3 ditë ishte një problem, edhe tash është lënë pas dore. Po sa familje tash tendojnë që të dalin jashtë Kosovës për ta siguruar kafshatën e bukës. Prandaj në këtë drejtim mund të them se Kosova ka një normë të punësimit më të ultë të punësimit, kurse normën më të lartë të paponësis. Kjo është një problem në vete, i cili pastaj sjell edhe ato elemente tjera negative për paponësis. Del kontrabanda, dalin vjedhjet, e du të t'jam bajnë dika, prandaj. Vetë paponësia në vete reflektohet, sjell ato elemente të cilët që negative.
Tekstin e intervistës me ekspertin Musa Limani mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia sa më shpejt e duhet ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë dhe çështjet e tjera në raportet ndëretnike, pasi zvarritja e tyre mund të ketë pasoja për aspektet e sigurisë dhe rritjen e mosbesimit ndërmjet të bashkësive etnike, tha për Radio Evropa e Lirë ambasadori Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Më tutje, duke komentuar incidentet e fundit në kufirin me Kosovën, ai theksoi se grupet e përfshira në këto incidente kanë qëllime kriminale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia duhet sa më shpejt të zgjidhë kontestën rreth emrit me Greqinë, sikur edhe çështje tjera në raportet ndëretnike, pasi zvarritja e tyre mund të ketë pasoja për aspektet e sigurisë në vend dhe rritjen e mosbesimit mes së bashkësive etnike. Kështu ka vlerësuar për Evropën e Lirë ambasadori i Bashkimit Evropian Revan Fuere.
If there are prolonged delays in resolving the name issue.
Nëse shkyhet zgjidhja çështjes së emrit si dhe përmbushja e të gjitha reformave që janë të rëndësishme për të ardhmen e vendit, për zhvillimin e tij ekonomik dhe stabilitetin politik, kjo gjithsesi se do të ketë ndikime negative. Nuk ka dyshim se ka mungesë të klimës së mosbesimit mes bashkësive etnike dhe këtë mungesë të mosbesimit muajve të fundit e pam në më shumë segmente. Përderisa ka klimë të pasigurisë për atë se ku po shkon vendi, atëherë sigurisht se kjo do të reflektohet negativisht edhe në raportet ndëretnike. Kështu që ne vazhdojmë të japim mesazhin inkurajues e qeverisë për zgjidhjen e prioriteteve urgjente të vendit në drejtim të forcimit të dialogut politik dhe zbatimit të reformave, deklaroi ambasadori Fuere. Duke komentuar incidentet e fundit në brezin kufitar me Kosovën dhe aksionin e fundit të policisë që rezultoi me 4 të vdekur dhe me sekuestrimin e një arsenali të madh të armëve, ambasadori Fuere tha se aksioni ka dëshmuar se vendi ka kapacitete për të përballur me kriminalitetin. Sipas tij, grupet e përfshira në këtë incident kanë vetëm se qëllime kriminale.
What happened at the border was obviously a group of criminal intent.
Ajo që ndodhi në Kofi është më së qartë se bëhet fjalë për një grup njerëzish me qëllime kriminale, të cilët në zemër nuk e kanë interesin e shtetit dhe ne e përshëndesim operacionin e forcave qeveritare për të ballafaquar me ta. Kjo tregon se këtu ka kapacitete për të bërë një gjë të tillë. Njëkohësisht ne në vazhdimsi theksojmë se qeveria duhet të më shumë të kushtojë përpjekje dialogut politik për krijimin e një klime më pozitive dhe të investojë në të gjitha sferat. Ka komuna të marginalizuara pranë kufive me Kosovën dhe Shqipërinë. Mendoj se duhet të më shumë angazhim në përmirësimin e kushteve ekonomike që të ulet ndjenja e popullatës se janë të huaj në këtë shtet, deklaroi ambasadori Fuere. Ai konsideron se situatës e tanishme i ka kontribuar edhe mungesa e dialogut politik dhe bojkoti institucioneve nga ana e partive të caktuara politike. Sipas tij, partitë duhet të lënë anash grindjet dhe mbi interesat partijake të vendosin interesat shtetërore.
No doubt about it, this has a negative impact and we have pleaded with the DPA many times to return to parliament.
Nuk ka dyshim se kjo reflektohet negativisht. Ne disa herë bëm thirrje PDS-së që të kthehet në kuvend. Për fat të keq, ajo që tani ndodh në parlament është e pasqyrimi asaj që ndodh apo nuk ndodh në mesin e liderëve të partive politike. Ata nuk takohen atë që sa nevojitet. Duhet të ketë kontakte të shpeshta mes liderëve të partive politike. Në çdo vend tjetër ky është një proces normal ku liderët duhet të takohen dhe të bisedojnë për zgjidhjen e problemeve. Por për fat të keq, ne këtu shohim grindje dhe ofendime mes partive politike duke vënë interesat partijake mbi ato shtetërore, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Partia opozitare Aleanca Kosova e Re i kanë mbështetur hetimet e Uleksit për korrupsion dhe kërkon që ato të shtrihen në të gjitha institucionet e Kosovës. Partitë politike të sërbëve në veri të Kosovës po e zhvillojnë fushatën për zgjedhjet lokale sërbe, të cilat nuk njihen nga institucionet e Kosovës. Në Suedi është arrestuar një shtetas suedez me origjinë nga Kosova, ka njoftuar policia. Duke u shprehur për gjendjen e ekonomisë së Kosovës, eksperti Musa Limani postierash tha:
Ekonomia e Kosovës gjendet në atë pikën më të ulët të zhvillimit që ne quajmë recesion.
Maqedonia sa më shpejt duhet ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë, tha ambasadori BE-s në Shkup Ervan Fuere. Një mësuese franceze që në Iran ishte akuzuar dhe dënuar është liruar dhe ka arritur në Paris. Hiri vulkanik nga Islanda edhe sot ka shkaktuar probleme. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.